One week after our recent assignment to
Korea, Орсын Москвахтад анхны гацыг бий болгох томилтыг гүйцэтгээд, түүнээс 7 хоногийн дараа Санкт-Петербург хотод дүүргийн чуулганд оролцсон бөгөөд, Орсын сүмийг хүчирхэгжүүлсэн анхны номлогчд болон орон нутгийн удирдагчдад талархлаа илэрхийлж байхдаа Вячеслав Ефимовын нэрийг дурдаж билээ. Тэрбээр Орсын анхны хөрөвч байсан бөгөөд дараа нь номлолын анхны ерөнхийлөгч болсон юм. Тэрээр эхнэрийн хамт номлолын ажлаа маш сайн хийж гүйцэтгэсэн юм. Номлолын ажлаа дүүргэсний дараа удалгүй ерөнхийлөгч Ефимов зуурдаар нас барж биднийг орхин одсон билээ. Тэр дөнгөж 52 настай байлаа. Би энэ хүү анхдагч гэр бүлийн тухай яж байхдаа цуглархстын дунд Ефимов эгч байгаа сэтгэлээр асуух сэтгэл төрсөн юм. Өрөөндөх суудлын сүлийн игнэнээс нэгэн эмэгтэй бослоо. Би түүний гарч ирээд үг хэлхийг урьсан. Тийм ээ, тэр бол Галина Ефимова эгч байлаа. Тэрээр итгэлтэйгээр ярьж Хизэн түүний сургаал болон түүний сэргээгдсэн сүмийн талаар хүчрэхэ гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Тэр өөрийн нөхөртэйгээ хамт ариун сүмд лацтан холбогдсон учраас мөнхөд холбогдсон талаар ярьлаа. Мөн тэдний нэг нь хүчний наан, нөгөө нь хүчний цаана байгаа хэдийч тэд номлогч хас хэвээрээ байгаа талаар тэр ярив. Аз жаргалын нулимс туслуулан байж, тэрээр ариун сүмийн нандин гэрээг өгсөн бурханд талархлаа илэрхийлж байлаа. Би ч мөн тэрхүү итгэлтэй хосын үзүүлсэн мөнхийн холбоон ариун нандин гэрээнүүдийг хийж сахин эрхэмлэн хүндэлсний шударга үрдэн болохыг мэдэрч нулимс туслуулсан билээ.
One of the most
important хамгийн чухал зарчмын нэг нь ариун гэрээ юм. Хуулийн хэллэгээр гэрээ нь хэвчлэн хоёр буюу түүнээс олон талууд хилцэлд орохыг хэлдэг. Гэхдээ шашны хүрээнд гэрээ нь түүнээс хавгүй чухал ач холбогдолтой юм. Энэ нь Бурхандаа өгсөн ариун нандин амлалт үлээ. Тэрбээр нөхцөлийг тавьдаг. Хүм болгон тэдгээр нөхцөлийг хүлээн авах хэсгээ сонгодог. Гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, Бурхны хуулийг дагсан нэгэн тухайн гэрээтэй холбоотой ажиллуудыг хүлээн авдаг. Бид аливаа ажиллыг Бурханаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дуулууртай байснаар боيو гэдгийг мэддэг билээ. Түүхэнд Бурхан өрийн хүүхдүүдтэйгээ гэрээ хийсээр ирсэн. Түүний гэрээ нь авралын төлөвлөгөөнд тэр чигээрээ шингэсэн байдаг бөгөөд тийм ч учраас түүний сургаалын бүрэн дүрэн байдлын салшгүй нэгэн хэсэг юм. Жишээлбэл, Бурхан өрийнхөө хүүхдүүдэд аврагчийг явуулна гэж амлаад түүнийхээ хариуд өрийнх нь хуйлуудыг сах гэсэн байдаг. Библиэд гэрээний хүүхдүүд гэж тодтогдсон хуучин ертөнцийн хүмүүсийн тухай бид уншдаг. Ямар гэрээ бэлээ? Чиний үрээр дэлхийн бүх үр хайлууд өргөгдөх болно хэмээн Авраам дайлдан эцэг өвгтэй чинь хийсэн Бурхны байгуулсан гэрээ юм. Мормын номон дээр гэрээний хүүхдүүд гэж нэрлэгдсэн шинэ ертөнцийн хүмүүсийн тухай бид уншдаг. Амилсан их эзэн тэдэнд мөн болгоогтун та нар бол башгалагчийн хүүхдүүд. Мөн та нар бол Израилийн өксаных. Мөн чиний урдмаар дэлхийн бүх үндэстнүүд ажиллах болно хэмээн та нарын эцэг өвгөдтэй эцгийн хийсэн гэрээнийх болоо та нар гэж хэлсэн байдаг. Аврагч тэдэнд гэрээний хүүхдүүд байх нь ямар чухал болох талаар тайлбарладаг. Тэрээр эцэг таны төлөө намайг төрөнд нь босгосон. Мөн таны хүн нэг бүрийг алдсуудаас нь эргүүлснээр ажиллахын тулд намайг илгээсэн. Мөн та нар гэрээний хүүхдүүд учраас энэ юм гэсэн байдаг.
The The covenant God
Abraham
made with
Abraham, дараа нь Исаак, Яковтай дахин батлсан Бурхны гэрээ онцгой ач холбогдолтой. Үүнд дараах хэд хэдэн амлалтууд орсон байдаг. Иесус Христ бол Авраамийн удмаас төрөх болно. Авраамийн удмаан тоож баршгүй их болж, мөнхөд өсөн мөн сануурын эрхийг атгана. Авраам нь олон үндэстний эцэг болно. Түүний үр удам амлагдсан газар нутгийг өвлж явна. Бүх үндэстнүүд түүний үр удамаар ажиллах болно. Гэрээ нь мөнхийн байх болно. Мянган үе удам дамжсан ч хивээр хүчнтэй байх болно. Эдгээр гэрээнүүдийн зарим нь бэлэгдсэн бөгөөд бусад нь ч бэлэгдэх болно. Би Мормоны нам дээр гардаг. Эртний нэгэн амлалтын эмлэлтээс иштати. Бидний эцэг зөвхөн бидний үр өдмийн тухай биш бос, харин эцсийн өдрүүдэд бэлэгдэх ёстой гэрээг дурдан мөх Израилийн угсааны тухай түншлэн ярьсан бөлгөө. Их эцнээс бидний эцэг Авраамтай хэлсэн чиний үр өдмөр газар дэлхийн бүх үндэстэн ажиллах болно хэмээн өгүүлэх тэрхүү гэрээ буюу. Гайхалтай байгаа үсттэй. Иесус Бетлехем төрхөөс 600 жилийн өмнө башгалчд Авраамийн гэрээ сүүлийн өдрүүдэд бүр мөсөн бэлэгдэх болно гэдгийг мэдэж байсан байна. Тэрхүү амлалтыг бэлэгдэхтэн туслах үднээс ихэвчлэн сүүлийн өдрүүд болох өнөө цагт Авраамийн гэрээг шинжлэхээр ирсэн эзэн маань башгалч Есүс мэд тандан. Авраам өөрийн үр өдмийн талаар амлалтыг хүлээн авчээ. Түүний хэвлэгээс гарсан нь чи, миний үйлчлэгч Йосеф. Энэ амлалт эрчлэн та нарых билээ. Учир нь та нар Авраамынх хэмээн альджээ. Гэрээ ийхүү шинжлэгдснээр бид эрт үеийн хүмүүстэй адил ариун сануур болон мөнхийн сургаалыг хүлээн авсан. Бид сургаалын бүрэн байдлыг хүлээн авч, сануурын ажиллуудыг хүртэж, Бурхны хамгийн агуу том бэлэг болох мөнхийн амьдралыг авах хэрэгтэй болсон юм. Бидний зарим нь Авраамийн шууд удам, харин зарим нь түүний гэр бүлд үрчлэгдэн нэгдэж ордог. Их эзэн биднийг ялгуурлалтгүй. Их эзний гэрлэлийн хайж, түүний тушаалуудыг дагснаар бид хамтдаа эдгээр ажиллуудыг хүртэх болно. Эсвэл бид гэрээний ажиллуудаа алддаг. Бидэнд туслах үднээс сүмийн батриархийн ажилл өгөгддөг бөгөөд ажиллыг хүртэгч нь өөрийнхөө ирээдүйн дүр зурагтай болж өнгөрсөн үетэйгээ холбогдсон улмаар Авраам, Исаак, Яков хүртэлх өөрийн уг гарлаа мэдэж авч болдог. Гэрээнд орсон ахнаар сануварын тангараг өргөж, гэрээнд орох эрхийг авч болно. Хэрвээ та нар энхүү хоёр сануварыг хүртэхэд, мөн дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хэн ч гэсэн, биеийн шинжилхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг болгоо. Түүнээс гадна сануварыг зохистойгоор хүлээн авсан эрчүүд их эзэн Христийг хүлээн авдаг. Харин их эзнийг хүлээн авсан нэгэн Бурхан эцгийг хүлээн авдаг. Эцгийг хүлээн авсан нэгэн түүнд байгаа бүхнийг хүлээн авдаг. Дэлхий дээрх бүх зохистой эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, мөн хүүхдүүд дээр энэхүү тангараг, гэрээний гайхамшигт ажиллууд зүтгэгдэх болно. Харин Авраамийн гэрээг биелүүлэхэд туслах нь бидний үүрэг юм. Дэлхийн бүх хүмүүсийг ажиллахын тулд урдаас тодорхойлогдсон бэлтгэгдсэн үүр биднийх юм. Тийм ч болохоор сануарын үүрэг даалгаурт номдлын ажил ордог. 4,000 жилийн хүлээлт бэлтгэлийн дараа дэлхий дээрх ахан дүүстэй сургаалыг хүргэж өгөхөөр сонгогдсон өдрүүд ирээд байна. Энэ нь Израилийг цуглуулна хэмээн амласан өдрүүд. Бид бүхэн үүнд оролцож чадах нь. Сэтгэл хөдлөн байгаа биз дээ. Ихэдсэн бидэн болон бидний хөвгүүдэд найдаж байгаа бөгөөд мөн Израилийн цугларалтын энэхүү агуу үед зохистойгоор намлалд үйлчсэн охтод маань тэр гүнээ талархаж байгаа. Мормоны ном Ихэдсэн өөрийн гэрэд Израилийн хүмүүсийг цуглуулж ирсэн болохыг гэрчлэх бодит тэмдэг юм. Бидний үед бичигдсэн энэхүү номын зорилгын нэг нь Израилийн хүмүүстэй эцсийн хийсэн гэрээ аль хэдийн гүйцэтгэж хэлснийг та нар мэднэ. Ихэдсэн өөрийнх нь болох Израилийн өксаны хүмүүстэй хийсэн гэрээгээ санах болно гэжээ. Тиймээ, ихэдсэн Мартаагүй. Тэр бидний болон дэлхий дээрх бусад хүмүүсийг Мормоны номоор ажилласан. Энэ номны зорилгуудын нэг нь Иесус бол Христ, мөнхийн бурхан хэмээн Идэ болон Харийнханд итгүүлэхэд орших бөгөөд уг ном нь биднийг бурхантай гэрээ хийхэд тусалдаг агаад түүнийг болон түүний хайрт хүүг дурсан санахад биднийг уриалдаг юм. Мормоны ном нь Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ билээ. Гэрээний хүүхдүүд түүний сайн мэдээг хүлээн авч авралын төлөвлөгөөний тухай мэдэх хэрэгтэй. Тэд утга учиртай арын гэрээнүүдийг хийснээр энэ бүхнийг өөрийн болгоно. Brigham Young бүх хожмын үеийн гигантнууд энэ сүмд элсэн орохдоо шин бөгөөд мөнхийн гэрээнд ордог. Тэд бурхны хаан тусыг дэмжих шин бөгөөд мөнхийн гэрээг хийдэг. Тэд түүний тушаалуудад дуулууртай байснаараа гэрээгээ сахдаг гэж хэлсэн байдаг. Баптизмаар бид ихэдсэн дүүлчилж түүний тушаалуудыг даган химээх гэрээнд ордог. Ариун слаас хүртэхдээ бид тэрхүү гэрээгээ шинчилж өрсөд дээрээ Иесус Христийн нэрийг хүлээн авахад бэлэн байгаагаа тунхагладаг билээ. Тэснээрээ бид түүний ахад өвгөөд болж ах дүүнэр химээн бусдад танигддаг. Тэр бол бидний шинэ амьдралын маань эцэг минь билээ. Эцэст нь ариун сүмүүдэд Авраам, Исаак, Яков болон тэдний үр өдөмд амлагдсаны адилаар бид мөнхийн гэр бүлийн ажлуудыг хамтран өвлөгчд болдог. Тийм ч учраас Селестиал гэр бүл нь өргөмжлөлийн гэрээ билээ. Гэрээний хүүхдүүд болохоо мэдснээрээ бид өөрсдийгөө хэн болох мөн бурхан биднээс юг хүсч байгааг олж мэддэг юм. Түүний хуйлууд бидний зүрх сэтгэл бичигдсэн байдаг. Тэр бидний бурхан бөгөөд бид түүний хүмүүс мөн. Гэрээндээ үнэн ч хүүхдүүд бэрхшээлтэй үед ч говьшгүй хэвээр үлддэг. Сургаал нь бидний зүрх сэтгэлийн гонд сулгагдсан бол үхлийн хатгалтыг ч зөөлрүүлж, мөн бидний сүнслэг тэсвэр хатуужлыг хүчжүүлдэг. Гэрээгээ сахигч байх нь бидний энэхүү амьдралдаа хүлээн авах хамгийн агуу сайшаал юм. Гэрээгээ сахигч нь шагналаа энэ болон дараах амьдралдаа хүлээн авдаг. Сударт бурхны зарилгуудыг дагдаг тэдний ажиллагдсан мөн баярт байдлыг та нарт тунгаагаасай. Учир нь болгоогтун тэд бүх зүйлд ажиллагдсан болоо. Мөн тэд төсөл хүртэл итгэлтэйгээр төвч вэс. Тэд бурхантай хамт хизээч төгсгөхгүй аз жаргалын байдалд орохын тулд тэд тэнгэрт хүлийн авахдах болно хэмээн бичигдсэн байдаг. Бурхан амьд. Иесус бол Христ. Түүний сүм бүх хүмүүсийг ажиллахаар сэргээгцэн. Ерөнхийлөгч Томсис Монсон өнөө үедх түүний башуулагч мөн бид гэрээний итгэлтэй хүмүүс учраас одоо ч мөн мөнхөд ч ажиллах болно. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.